Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz taevas, hirmus sinine ja kõik see elamine läheb aina paremaks. Meil on mille üle uhke olla, ega asjad õhtulehtki ei kuuluta rahvale rõõmu. Tiit Madisson pakkus pealtnägijale prügikastis toodud juustu. Pealtnägija olla söönud küll, sest kõht olla olnud nagu hirmus tühi, niimoodi võib siit järeldada, aga pealtnägija külastas tõesti praegu juba, no peale minu mitte ametlikke andmetega, ametlikult juba Hispaanias igavest vabadusvõitleja Tiit Madissoni, kes seal juba paar aastat elab ja omadega ääriveri toime tuleb. Teleajakiri Nädal kirjutab, et Madisson elab Maalagal. Olematu sissetulekuga Madisson pakkus saatejuht Roald Johanssonile supermarketi prügikastis toodud juustu. Meil on mille üle uhke olla. Hea süda on tal sees, endalgi pole, aga Johanssonile ikka pakub. Tsitaati ka, juust nagu juust ikka ei maitsnud kuidagi halvasti, ütleb. Siis nimetet Roald, kohtumise üksikasju. Ja Madissoni ehitatud sauna ja bambusest meisterdatud lagesid näeb pealtnägijas juba aprillis, nii teatab Õhtuleht. Üks meie töötu on sinna kommentaarina kirjutanud, et peaks ka sinna kolima, Eesti prügikastist küll juustu ei saa. Noh, niisugune on see olukord, mis nagu vihjamisi siin kirub või vähemalt heida meie majandusele õrna töötu varju, aga selle eest ehkki ehk Eesti Konjunktuuri Instituudi uuring ütleb, majanduse väljavaated on paranenud. Ma juba eile õhtus saadik mõtlen, et kust see majandus meil siis nüüd välja vaatab korraga, aga noh, eks need kujundid ole niisugused, et on nagu on. Statistikaameti juhtiv statistik Marve Randleb kirjutas Statistikaameti blogis, et 2012. aasta 1. jaanuari seisuga ületas pensioneeride arv 2 ümargust numbrit. Esmakordselt on pensioneere rohkem kui 30% rahvastikust ja rohkem kui 400 000. Mida nüüd sellest järeldada? Sellest saab järeldada ainult seda, et tänu meie aktiivsele ja edumeelsele majandusele ja kõigele muule, noh, ma ei hakka seda pikalt rääkima, seda võite lehtedest ise lugeda, mis meil kõik hästi on, on siis olukord nii, et selleks, et üks pensionär saaks pensioni, selleks peab kaks meest kõvasti tööd rabama, sellepärast, et see, mis pensionär oma elu jooksul teenis ja sotsiaalmaksuna maksis, see on juba läbi löödud. Ja kui vaadata, siis Andres Arrak ütleb ka tema nagu majandusteadlane või midagi taolist, et need, kes praegu on alla 40, need võivad riigi pensionist suu puhtaks pühkida. Tõesti, sinna me läheme. Ja vaimustusega ja kunagi kirjutatakse lehest, et pensionäride väljavaated paranevad. Ma arvan, ma tean, kust ma ühel hetkel võibolla välja vaatan, kui muud teha ei ole. Samal ajal Riigikogu rahanduskomissioni sotsiaaldemokraadist aseesimes Rannar Vassiljevi sõnul mõtlevad sotsid. Mõtlevad mitmest maksumuudatusest. Nende seas on nii astmeline tulumaks. Vaat kui tulumaks hakkab astmeid mööda minema ülespoole ja pat alla poole, siis me saaksime kehtestada ju astuva tulumaksu ja astuda otsustavaid samme panustamise tähistaeva suunas. Aga jah, mõeldakse astmelise tulumaksu peale, ettevõtte tulumaksu peale, dividendide maksustamise peale sotsiaalmaksuga, luksuskaupade maksustamine. Ma kardan, et varsti on hambahari ka luksuskaup, sest lõppude lõpuks niimoodi otsas pehmeks neritud puuoksaga saab ju ka hambaid puhastada, miks peab ostma luksusasju. sotsid on pannud pead kokku ja mõtlevad niimoodi, et sooja õhku tõuseb taeva poole ja nad kaaluvad 1000 eurot ületava tulu maksustamist 26%. See peaks olema siis kuupalk 1000 eurot ja enam. Sellest allapoole jääv määr jääks samaks. Iseasi, kui nad muidugi aastapalkadega mõtlevad nii teha, siis see oleks natuke kahtlane. 1200 eurose netopalga saajalt võtaks kõrgem käibemaks kuus ära, mis te arvate, kui palju? 24 lisa eurot ja see päästaks Eesti riigi 1550 eurose brutopalga saajalt tuleks 26 lisa eurot. Aga need, kes saavad alla 1000, nendel ei juhtu mitte midagi. Ei tea, kas asjad on seotud või mitte, aga igal juhul Delfi andmetel murtsid tundmatud kurjategijad, tuntud kurjategijad meil ju oluliselt ei ole, meil on ju salastamine ka. Igal juhul tundmatud kurjategijad murtsid täna hommikupoole sisse sotside juhi Sven Mikseri Tallinna kesklinnas asuva kortermaja taga seisnud autosse. Nii palju kui Delfi teab, viisid kurjategijad, ikka need samad tundmatud, kaasa seal olnud esemeid, aga väidetavalt ei olnud seal mitte midagi väga väärtuslikku. Vaatamata sellele, teatab sotside pressi esindaja, on Sven Mikser väga hõivatud. Noh, muidugi võib olla. Eile oli ajalooline moment, mil justiitsminister Kristen Michal luges ette avaliku teenistuse seaduse eelnõud, mille järgi pole ministri nõunik enam avalik teenistuja, vaid mis võiks olla avaliku teenistuja vastand või nüants. Ja seega ei pea tema oma palganumbrit ütlema, kordetavasti sotsiaalministeeriumi kantsler saab taas kord natukene lisatasu selle eest, et hoiab. Riigisaladust. No, riigisaladus on kõigepealt see, et kuskil peavad ju ka meie vaprate luurajate sotsiaalsed tagatised läbi käima ja eks selle eest see kantsler siis lisapappi saabki ja võibolla, kui sotside mõttekäik läheb tõeks ja pööratakse täitmisele, kaotab temagi oma kõva 20 eurot palgas. Uue seaduse järgi ei ole poliitilised nõunikud enam ametnikud, sest see eelnõu väidab, et nende tööülesanded ei erine erasektori omast. Seega on poliitilised nõunikud kasumit tootvad, noh, antud juhul siis ise endale kasumit tootvad ettevõtjad, ja muidugi uue eelnõu järgi ei nõuta ka kõikidelt nõunikudelt kõrgharidust, milleks veel seda. Ja luuakse täiesti uus ameti nimetus noorem nõunik. Seni on nõutud ülikooli diplomit nii nõunikult kui vanem nõunikult, aga kuna tahetakse, noh, noorus tuleb ju peale, pole jõudnud veel kooli minna, kuna tahetakse noorem nõunike, siis ei ole kõrgharidus enam tähtis. No, minister on niisuguse vaimse tasemega tavaliselt, et noh, ega ta, jah, noorem nõuniku alluvusse võiks muidugi suunata ka peoteie päris nõlk nõunike kohe nii põhikooli haridusega ja lisaks tuleks avalisilmadega ringi käia ka meie lasteaedades ja ka väiksemates sõimerühmades. Mine sa tea, äkki tuleb sealt kuldset nõu meie ministritele. ÜRO avalikustas maailma õnnetunde raporti. Tuleb välja, et Eesti on Kuuba, Paraguay ja Algeeria järel 72. positsioonil. No, Kuubast ma saan aru. Eestlased on muidugi ka õnnelikud selles mõttes, et nad ei ole Kuuba Ameerika tsoonis Guantanamas, Paraguay ka on eespool, ei tea. Eestlased võibolla ei mõista seda õnne kõike. Soome on õnnelikuse tabelis teisel kohal ja õnnelik on see eestlane, kes Soome tööle saab. Analüüsis leitakse, et Põhjamaade kõrge positsioon tabelis ei ole kokkusattumus, vaid tingitud sellest, et lisaks võrdnemisi kõrgetele sissetulekutele on nendes riikides ka stabiilne, suurte sotsiaalsete lõhedeta ja turvaline elukeskkond. No meil on siin märgatavalt rahutum, sellepärast, et meil on tiigrihüppe ja meil panustatakse pidevalt ja nii edasi. USA on õnnetabelis langenud, sellepärast, et silmad on lahti näinud ja rikkuse kõrval on riiki raputanud ka sotsiaalne ebavõrdsus, turvalisuse vähenemine, millega, ma ei tea, kas nüüd presidenti sellega seostada või kes oma lubadusi valijatele täitis. Väidetavalt tuleb üle maailma keskenduda sellele, et riigijuhid pööraksid enam tähelepanu viletsuse leevendamiseks mõeldud poliitikatele. Lause on jälle niisugune, et no las nad pööravad tähelepanu, las uurivad välja, kus need paperid lamavad ja las käsivad võibolla isegi kord aastas tolmugi pühkida ja nii edas. Ja ka katsu sa siin meil Eestis kütte või veefirmale või elektrifirmale maksta õnnega, mitte rahaga, no see ei ole ju mõeldav, eks ole. Sa võid nii särava näoga sinna kontorisse sisse minna, kui tahad, oma säravast näost saad sa lahti, aga raha tahavad nad ikka ka. Proovige korteri ühistus poes, transportis. Ilmselt lõpetad varem või hiljem ikka täielikus õnnes, deliiriumis, nirvaanas, kodutuna nõela otsas. See on üks variant, mis toob teatavaks perioodiks piiramatu õnnetunde. Täna on meil siis, mis päev, täna on meil 13. rabialaval 1433 või 5. aprill 2012, ehk siis 13. nisam 5772 või 5. soe kuu 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.938. Kellel meelde ei jäänud, kirjutab üles 8. See on nagu lõpmatusega püsti pidi, ilus vaadata. Nagu me kõik mäletame, just nimelt tänasel päeval 1242. aastal toimus filmi kaudu paljudele tuttavaks saanud jäälahing Peipsi Pihkva järvel, mille legendid on suuremad kui lahing ise. Olla seal saadud peksa Aleksander Nevskilt, ei tea, kas Nevski ise sai sellest suurest võidust juba samal aastal teada või mis. Nalja oli palju. Aasta 1355. Kes krooniti Roomas Saksa Rooma keisriks? Õige vastus, Karl. Ja mitte lihtsalt, vaid neljas. See ei ole perekonna nimi, see on järjekorra number. 1919. aastal algasid 7. aprillini toimunud valimised Eesti asutavasse kogusse ja kogu sai kogukas. 1937. Saksamaal lasti müügile esimesed postmargid Adolf Hitleri näopildiga. 1945. aasta SS-i, kuda seda nüüd serveerida, ühes küljes peaks ütlema jõhkrat timukat, teises küljes nagu oma mehed kaas. No igal juhul SS oma kuluja kirjadega hukkas Karl Otto Kochi, kes oli Buchenwaldi koonduslaagri komandör ja kelle süü oli see, et ta oli tapnud 3 vangi, ja lisaks avastati veel korruptsioonivärki. Ei tea, mis neil sisse läks. Võibolla tõesti tapeti selle eest, et tema liiga vähe tappis või mis? 1949. aastal astus Düsseldorfis kohtu ette Savitri Devi. Tema oli siis okupeeritud Saksamaal või vabastatud. No, suurest osas sakslastest vabastatud Saksamaal, kus oli juba korda ja demokraatia, tema oli seal levitanud tuhandeid lendlehti, mille sisu oli siiralt natsionaalsotsialistlik. Kes oli nimetatud Devi? Tema oli filosoof ja aktiivne natsionaalsotsialismi, indogermaani paganluse, taime toitluse, looma õiguste ja keskkonnaliikumise aktiivist. Teda peetakse kõige silmapaistvamaks teise maailmasõja järgseks natsionaalsotsialistlikuks mõtlejaks. Oma külaskäigul Saksamaale, see oli issand aastal 1948, leidis Devi, et natsionaalsotsialism ei ole hävinud, vaid on läbinud tuleproovi. Ja kui nüüd siteerida, siis ta võrdleb siin, see on just nagu maak tiiglis, kus eraldatakse metall puhtast kullast, mis toob uue tõusu. No tema, see Devi siis nägi ajalugu kui suurt tsüklilist liikumist, mille kohaselt oli Adolf Hitler muide enne oma aega sündinud. No ta pidas veel Führerit jumala või noh, osa jumala inkarnatsiooniks, ehk siis avatariks. Ja kellel Hitleril siis oli liiga vähe pikse ja välgu ja liialt palju päikese printsiipi. siin on igavene teooria veel kalijuga ajastust. Ma panen lingi üles, saab igaüks ise pusida ja vaadata, mis seal toimus. Täna 1951. aastal mõistis kohtunik Kaufmann surma Julius Jäätel Rosenbergi, kes andsid välja Nõukogude Liidule USA tuuma saladused. Huvitavaid seoseid võiks nende inimeste juures leida kohe hulgi, aga eks tuleb natukene oodata, kuni ajaloo väljavaated ka paranevad. 1955. aasta. Evald Blomfeld valiti Eesti teadusliku seltsi Rootsis esimeheks. 1969. aastal suri vabadussõjalane ja relva SS-i ofitser Ain Ervin Mere. 1995. Riigikogu andis valimisliidu koonderakond ja maarahva ühendus esimehele ja koonderakonna liidrile Tiit Vähile volitused valitsuse moodustamiseks. 1996. aasta õiguskantsler Erik Juhand Ruuveli tegi Riigikogule ettepaneku võtta Riigikogu liige Heiki Kranich kriminaalvastutusele. 1998. asutati Eesti Rahva Erakond. Esimees oli Toomas Hendrik Ilves ja asutati ta nii, et vabariiklaste ja konservatiivide Rahva Erakond ühines Eesti Talurahva Erakonnaga ja tänaseks ei ole tast ilmselt mitte jusugi järel. 1999. aasta Võru volikogu taandas linnapea Harri Treiali, kes raiskas väidetavalt raha välisreisiks ja auto ostuks. See on vist isegi laulusalmi raiutud. 2005. aasta Tartus sõttis varahommikul Riia tänaval asuva Pauluse kiriku raamatukogu ja põles ikka koos raamatutega maha. Ei tea, mis raamatud seal olid. Ei ole ise kunagi sinna sisse saanud. Nüüd tulevad uudised, no näiteks Delfi annab meile teada, et Kreeka pealinnas Ateenas toimusid kokkupõrked meeleavaldajate ja märuli politsei vahel pärast seda, kui 77-aastane pensionär end kolmapäeva hommikul konstitutsiooni väljakul parlamendi hoones maha lasi. Ta jättis maha ka hüvasti jätu kirja, milles ta kirus ja vandus, noh, ütleme niimoodi, et eitis valitsusele ette oma pensioni kärpimist olematuks. No meie teame peavoolu meedia järgi muidugi, et tema pension oli selline, et meil ei saa peaminister ka nii palju palka kui Kreeka 77-aastane pärast olematuks kärpimist, aga noh, heakene küll. Kirjutas ta nii. Valitsus hävitas kõik võimalused minu elus olemiseks ellu jäämiseks. Mis põhines väga väärikal pensionil, mille eest ma siis ainuisikuliselt maksin 35 aastat ilma igasuguse riigipoolse abita. Ja et mu kõrge iga ei luba mul dünaamiliselt reageerida, vaadake kui ilusti öeldud, siit on Delfi kärpinud ühe lõigu välja originaalkirjast, mis ütleb, see oli sulgudes, kuid kui kaas kreeklane haaraks kätte Kalašnikovi automaadi, astuksin tema kõrvale. Ja lause jätkub nüüd sulgedes. Ei näe ma muud lahendust kui see väärikas lõpp minu elule, et ma ei leiaks end prügikastides tuhnimas, et end üleval pidada. Siit algab teine kärbe. Usun, et meie tulevikuta noored ühel päeval asuvad relvile ja poovad meie maa reeturid konstitutsiooni väljakul, nagu itaallased tegid Mussoliniga 1945. aastal. Vaat niisugune kirjatükk ja tuleb välja, et kümned inimesed jätsid sinna, kus vanahärrain maha laskis sõnumeid lilli. Kui saabus õhtu, siis läks traditsiooniliselt lahti konstitutsiooni väljakul üritus, kogunes sadu meeleavaldajaid, politseid loobiti kivide ja süüte pommidega, politsei purskas vastu pisar kaasi ja Kreeka peaminister Lukas Papademos tegi avalduse, milles ta nimetas vanahärra enesetappu traagiliseks. No, ega siin jah. Et selle peale tulla, et see enesetap nüüd koomiline on, no muidugi ma olen kindel, et on võimalik ka koomiliselt, kuigi see nõuab Tõenäoliselt erilist huumori taju nii esitajalt kui publikult, aga jah, et ikka peaminister tuvastas traagilisuse, et inimesed tapavad end. Seegi on samme edasi, vaatab välja. Tuli ka niisugune uudis, et Moskvas homoparaadide korraldamise liikumise asutaja Nikolai Alekseev andis teada, et aasta lõpuks asutatakse Venemaal seksuaalvähemuste partei. Enne aasta lõppu, see on tsitaat, toimub asutav kongress ja registreerimisprotsess justiitsministeeriumis. Venemaa president Dmitri Medvedev kirjutas teisipäeval alla seadusele, mis lihtsustab parteide registreerimisprotseduure ja seadus astus jõusse kolmapäeval pärast avaldamist. Partei registreerimiseks vajalike liikmete arv vähendati 40 000 500 inimese peale. Ja niimoodi siis saabki homoseksuaalide partei luua. Muide, kas te kujutate ette, mida nad teevad võimule pääsedes teisiti mõtlejatega? Ei mingit sallimust, sallimatute vastu, eks ole? Nobeli kirjanduspreemia laureaat Günter Grass äratas tähelepanu nüüd hiljuti Süddeutsche Zeitungis avaldatud poeemiga ja pealkiri oli Mida on vaja öelda? Günter Grass kirjutas poeemis, huvitav vorm eneseväljenduseks muidugi, aga miks mitte, et tuumariik Iisrael ohustab maailma rahu, sest ähvardab Iraani sõjaliselt rünnata. Ta mõistab ka hukka Saksamaa allveelaevade müügi Iisraelile, sest nii on sakslased osalised võimalikus tuleviku kuriteos. Rahvusvahelise kogukonna meedia mõistis 84-aastase kirjaniku avalduse hukka ja ei ole siin midagi, et hall pea tausta. Jama ajab. Spiegel Online annab meile teada, et Hollandis Brandenburgi külas elav koolipoiss Jurre Hermans sai kogu maailmas tuntuks osalemisega konkursil, kus tuli välja pakkuda kontseptsioon eurotsoonist võimalikult valutuks lahkumiseks. Nimetet Jurre arvates toimub kogu protsess tegelikult väga lihtsalt, mis taaskord võiks ju pälvida rahvusvahelise kogukonna hukkamõistuses, kui lihtsalt teha, siis ei liigu ju raha. Aga tema idee oli, noh, Kreeka näitel muidugi, et kõik kreeklased viivad kõik oma eurot panka ja massin vahetab need eelmise valuuta ehk siis drahmide vastu. Eurod lähevad valitsuse käsutusse, valitsus maksab ära, annab nendele riikidele need eurod ära, kes neid eurosid tahavad. Ja nii peaks siis iga üks, nagu siin autor Jurre kirjutab, pitsast saama ühe tüki. Tegelikult räägib noor herra sama, mida meiegi siin Nõmme raadios oleme pidevalt rääkinud ja tänu millele millegi pärast öeldakse, et me oleme marginaalid samas, kui keegi võtaks ette uurida, mida see sõna tähendab. Mitte nüüd inglise-eesti sõnaraamatust, vaid võtame meie koha peal, see teisti teosed õigekeelsuse või teine võõrsõnade leksikoni ja võõrsõnastiku ja nii. See on muidugi üks asi, jah. Aga inimesed viivad eurot siis välismale, selle vastu on kõige parem rohi see, et piirid pannakse kinni nii kaua, kui vähemalt 90% arvestuslikust euro sularahas käib läbi rahavahetuspunktist, muutub trahmideks ja elektroonilise raha ülekandmine välisriikidesse keelatakse või korraldatakse siis automaatselt eurode vahetamine trahmideks. Paari nädalaga peaks see madin kõik mööda saama ja Kreeka oleks puhas pois. Muidugi siin on probleem selles ka veel, et Kreeka võlakohustus on niivõrd suur. Ja noh, ta ei ole ju ühekordne. Seal on võetud laenu maksmiseks ja laenu selle sama laenu maksmiseks ja nii edasi varasemate laenude intresside maksmiseks. Kõik on nii lootusetult segi, et ühekordsest aktsioonist jääb väheks. Elektroonilised võlad kipuvad üles jääma ja teist korda siukest nalja lühikese aja jooksul läbi ei vii. Aga oletame, et Kreeka, ärge mõelge ühtegi teist riiki, ma räägin Kreekast. Kreeka otsustab võlgadest lahti saada, nii nagu noor herra soovitas. igati tervendav lükke ja põhjustaks see ju inimestele tükk maad vähem peavalu kui pidev hindade kasvamine, võlgades siplemine, kuigi me oleme harjunud, töötus, lootusetus tuleviku plaanis, kuigi majandus vaatab juba kuskilt välja. Ja nagu ma ütlesin, paari nädalaga oleks suurem vapustus läbi ja siis hakkaksid juba ühiskonna haavad kiiresti paranema. Eeldus oleks muidugi see, et ilmselt tuleks ka eurovalitsus drahmi valitsuse vastu vahetada. Ma usun, te mõistate, mida ma selle ajal silmas pean. Just nimelt, et vana valitsus ei saa nüüd värske uue kunagi see vana rahaga edasi mängida. Ja selle asemel peab tulema üks teine seltskond, sest vana valitsus ei õpi enam tantsima ja pöördub kerinal mürinal vana lolluse juurde tagasi. Laena. Mis edasi saab? Edasi saab nii, et keskpank tuleb taas riigistada. Sel juhul võib isegi mööndusega mõned telefonid osta, aga mitte selles koguses, nagu nad tahavad. Tähendab, ma räägin Kreekas, kindlasti on seal ka vaja. Keskpank panakse tööle riigi kui terviku huvides töötava rahva ühistuna. Põhimõtteliselt allutataks ta meie põhiseaduse preambulile, mitte just kõikumata usu ja vankumata tahte, küll aga tulevaste põlvede ja nende hüvanguks. See tähendab, et keskpank hakkab toimima nii keskpangana kui igapäevaste pangatehingute jaoks mõeldud ehtsa ühistupangana. Ettevõtted, eraisikud, valitsusasutused ajavad selle kaudu oma asju, tehingu maksumused võib 80% ulatuses alla tõmmata, siiamaani me nagu nii seda ei saanud ja isegi siis laekub piisavalt. Kuna uus keskpank hakkab toimima ühistulisel alusel, see tähendab, ta ei taha kasumit. Tal ei ole seda vaja, ta võib midagi seal maksustada ja oma tegevuskulud katta, aga kasum läheb ju ühistuliikmete vahel jaotamisele. Siis kaotab see ju järgult reaalse võimaluse kommertspankadel või välispankade filiaalidel tema kõrval lihtsalt äri ajada. Ja muidugi niisugune samm põhjustab rahvusvahelises kogukonnas hämmingut ja õudu. Riigis seni tegutsenud ühistupangad ja hoiulaenu ühistud, kuivõrd nende eesmärk on ju tegelikult täpselt see sama, mis siis nii-öelda suuremal üksusel. Nemad hakkavad siis tasapisi sulanduma ühistulisse keskpanka ja protsess viib niisuguse ühte sulanud massiini, et raha ei olegi antud riigis enam kaup, mille vahetamise ja edasi tagasi liigutamisega rängalt teenitakse, vaid raha muutub selleks, mis ta olema peab. Märkme paberiks, mis aitab riigi elanikel ja ettevõtetel vahetada oma vahel loodud väärtusi ja loomulikult saab siis igaüks ennast teostada oma kompetentsi kohaselt, välja arvatud muidugi silmnähtavalt ebakompetentsed eksemplaarid. Ma ei hakka kirjeldama. Mõni võib küsida, et kuidas. No mida see üks väike riigike ikka teha suudab? Aga põhimõtteliselt suudab riigike teha seda sama, mida suudab Euroopa Keskpank. Laenata 0%, nagu Euroopa Keskpank laenab. Euroopa Keskpank laenab kasumit taotlevatele, kuid mitte midagi reaalselt tootvatele kommertspankadele praktiliselt nulliga ja nemad siis lüpsavad rahvast nagu jõuavad. Aga rahvusriigi keskpank laenaks 0% intressiga oma riigi ettevõtetele ja ettevõtted hakkavad tootma eelkõige siseriiklikuks vajaduseks ja vähendavad sellega importi ehk siis teispidi vaadates raha väljavoolu riigist. Perspektiivis hakkab see soodustama eksporti ja raha sissevoolu riiki. Laiad rahvahulgad, kui kasutada arhailist terminit, saavad tööd ja kokku kuivab vajadus sotsiaalabi kulutuste järele, aga minu daamid ja härrad, nüüd on aeg teha pisukene muusikapala siia vahele, see ei ole ju paus, kui muusika mängib, ja siis juba saate külalise juurde kärjaga käised ülesse.
Mitte nagu isalt pojale, rohkem nagu poeg isale. Minevik on minevik, tulevik tulevik, on aid siina praegu olevik. Siin ootasin ma koju isa, sai tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle poolt aldrikult laual ootasin, sest emal oli raske. Ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske. Siin ma vajasin isa, kuid sa vajasid viina. Pomelliga alati lisa, kuid poeg lonkas tiiba. See kodusõdade kisa, mid siiani piinab. Ka lapse ilusad hinge võib täita viha, kui teha talle liiga. Ja ma pidin põgenema, pidin jooksma isa. Sulle järele palun oota isa. Ja ma ei tea, mis teile emaga juhtus isa. Ta pole mulle rääkinud. Ja kui aus olla, ma ei tahagi teada. Tõde on haruldus kui jäälin. Ja kui illusioon on tõest ilusam, lõpetan tõe otsingud heaga. Ja las nii jääbki. Siin ootasin ma koju isa, sai tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle poolt aldrikult laual ootasin, sest emal oli raske. Ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske. Siin ootasin ma koju isa, sai tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle poolt aldrikult laual ootasin, sest emal oli raske. Ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske. Ema enam ei jaksa, märatsev poeg elab hullumajas, aina suuremaid paragrafe ampsab. Ees kui üks retsidivist ja on täiesti ilm selge, et ka pojast üks peab retsidivist kasva. Ma olen olnud sulle halb poeg isa, aga sa pole olnud ka hea isa, kuid mis see enam loeb isa? Sest ma ootasin sind koju, ootasin kaua, sind toodi kirstus isa. Nüüd seisan su haual, saan sulle öelda, et ma olen nii neetud väsind jooksmast isa, need tänavad on mind räsind ja väsind lootmast isa. Siin ma nüüd seisan isa, vaata, ma olen sul poeg ja siin ma nüüd leinan isa. Ja sa surid kodus teemal nagu koer. Siin ootasin ma koju isa, sai tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle poolt aldrikult laual ootasin, sest emal oli raske. Ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske. Siin ootasin ma koju isa, sai tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle poolt aldrikult laual ootasin, sest emal oli raske. Ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske. Isa vaata, Andrus Elving, räppere luuletaja vangla müüride tagant. Andrus Elving, poet toodi käed raudus kunsti muuseumisse. Andrus Elving, vangla poet üllitest luule kogu. Ja ma tean, et pean tooma selle raske kiviso hauale. Kuid ma ei tea, kui kaua veel ma suudasin uuesti matta. Nii et lasse kivi olla, mu südame tunnistuse kanda. Kuigi Juhan Liiv on ütlen, kergem on kanda kaljusid, kui südame tunnistust halba. Kuid lasse kivi olla, oota natuke isa. Tõepoolest loodan, isa, et sa suudad mulle selle andeks anda. Siin ootasin ma koju isa, sai tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle poolt aldrikult laual ootasin, sest emal oli raske. Ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske. Siin ootasin ma koju isa, sai tulnud kaua. Siin ootasin ja lootsin isa, kuid sulle poolt aldrikult laual ootasin, sest emal oli raske. Ma ei teadnud isa, mois nad kantsid ju maske.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole mina stuudios enam üksi. Nüüd on siia täies ilus ja hiilguses integreerunud või stuudio on absorbeerinud endas, ükskõik kuidas öelda, Harri Raudvere, kes on jõhker sookvootide rikkuja, kuna ta esindab ainult isast poolt, aga kui kvoodid kehtestatakse, peab pool sinust olema emane, kui sa sisse tuled ja eks siis jutt ka vastav. Harri, mis vahepeal maailmas ilusat ja huvitavat juhtunud on?
No tere kõigile Nõmme raadio kuulajatele. Huvitavat, kas nüüd midagi nii väga palju juhtunud on, eks elu läheb ikkagi oma rada. Ja minu jaoks üks selline vahvam ja selline üle hulga aja omapärane sündmus oli Keskerakonna Nõmme piirkonna uue esimehe valimine või vana esimehe tagasivalimine. See oli minu jaoks selline meeliülendav ja noh, nii nagu öeldakse põlisele või vanale keskerakondlasele, kuidagi selline südansoojendav nähtus. Sellepärast, et oli ju kaks kandidaati ja no nii nagu ma meediast on teada, praegune linnaosa vanem ja endine linnaosa vanem ja Nõmme piirkonna esimees olid siis need kaks meest, kes tahtsid mõlemad saada siis Nõmme piirkonna juhiks. Ja uskumatu, et sellisele kohale oli võib-olla üle aastate tõsine konkurents, sellepärast, et tundub, et selline selline siseopositsioon Keskerakonnas tuleb elimineerida kõikidel tasanditel ja saata võimalikult kaugele kõiksugustest otsustusmehhanismidest, noh nii nagu see on üks piirkond, sest piirkond koosneb väga paljudest inimestest või piirkonda kuuluvad väga paljud inimesed, kes kõik teatud hetkel võivad anda hääle, kas siis poolt või vastu, ja piirkondliku tööga on võimalik seda suurepäraselt kujundada ja kui tahetakse muuta piirkonna esimest, siis on paratamatult kaks võimalust, kas peaksid olema mingisugused uued tuuled piirkonna juhtimises või juhtkond tervikuna tunnetab ohtu sellest piirkonnast ise enda eksistentsile ja sellepärast on vaja välja vahetada piirkonna juht. Ja mina jääksin kindlasti teise versiooni juurde, sellepärast, et üllatus, Nõmme piirkonda olid enne seda aasta konverentsi registreerunud inimesed teistest vist linnaosadest, Kohtla-Järvelt, Narvast ja väga palju oli, noh, kes nüüd väga palju, aga noh, piisavalt palju oli sellist võõrast rahvast, kellel ei olnud Nõmmega mitte mingisugust pistmist ja kes olid siin täiesti juhuslikult ja mulle tundus, et nad päris täpselt ei saanud aru ka, millest jutt käib, sellepärast, et kuna räägiti eesti keelest, aga mulle tundub, et nad päris hästi seda kohaliku keelt ei hoomanud. Ja just nimelt see paistis välja hääletusel, kui nad ei saanud vist isegi päris täpselt aru, kelle poolt hääletada või kuidas oli ja siis ikkagi tuli anda hääled nagu õigete inimeste poolt. Ja siis kohal oli loomulikult Keskerakonna esimees ja peasekretär, kes kõik pidasid sütitava kõne endise linnaosa vanema vastu. Nad ütlesid ikkagi, et ta ei kõlba linna seda või seda piirkonda juhtima ja lastema parem istub rahuliku südamega riigikogus. Ja uus linnaosa vanem on põhimõtteliselt see mees, kes on siis täpselt õige piirkonda koos hoidma. Ja muidugi mind üllatas ka inimeste sõnavõtud, sellepärast, et sõnavõtud kogu selle aasta konverentsi raames võib jagada põhimõtteliselt kahte erinevasse kategooriasse. Ühed olid, ütleme niimoodi, progressiivsed ja teised olid läbi põimunud sellise nõukogude aegse stagnantsuse parimate näidetega, noh, võibolla niimoodi nagu umbes kunagi me oleme filmides näinud partei koosolekul, kus siis süüdistatakse ühte vaest eksinud selliste sõnadega, et me kõik arvasime ja me kõik lootsime, aga sina oled meid petnud ja sina oled meid reetnud ja noh, umbes on ka sellise mõttega. Aga mulle isiklikult sümpatiseeris väga selline mees nagu Rein Ratas, kes julges välja öelda võibolla kogu põhitõe. Ja ta ütles ära, et kuidas on võimalik, et üks linnaosa vanem läheb politseisse ja kirjutab avalduse endise linnaosa vanema kohta, kes on täpselt samuti Keskerakonna liige, kes ei tea nendest sündmustest mitte kõige vähematki. Ja ta kuuleb ainult meedia vahendusel, et tema kohta on esitatud avaldus politseisse. Ja küsis, kuidas saab üldse olla, et kas selline inimene üldse kõlbab linnaosa vanemaks. Tähendab, siin hakkabki nüüd pihta selline väga erinev nüants. Kui oleks küsitud ja kui oleks räägitud enne, et kas sa tegid, miks sa tegid, noh, oleks võinud seda küsimust lahata ühte või teist moodi. aga enne seda, kui ta läks seda avaldus kirjutama, see praegune linnasvanem, siis oli tema juures käinud tema enda sõnade järgi ja nii nagu ka Edgar ütles, oli käinud seltsimees kapost, kes oli meelitanud, et tuleb ikkagi kirjutada avaldus. Oli käinud seltsimees politseist, kes oli öelnud ka, et tuleks ikkagi kirjutada avaldus Rainer Vakra kohta. Kas nad käisid või ei käinud? Ma ei tea ja kas sellel ongi tegelikult olulist tähtsust, aga nii nagu ütles Rein Ratas, juba see näitab, et mehel ei ole selgroogu, mehel ei ole mõistust, mees ei ole kodanik selle kõige paremas mõttes, vaid kui keegi läheb, sosistab talle midagi kõrva, siis ta teeb. Kuigi mina nagu seda politsei ja seda kapovärki eriti ei kipu uskuma, sellepärast, et minul on endal üks väga vahva praktiline kogemus, analoogiline, mis lõhnab Savisaare nime järgi. Sellepärast, et kui mina olin näiteks, ma räägin selle juhuse välja, et kui mina olin Nõmme sotsiaalmaja direktor, ja Nõmme sotsiaalmaja oli valmimas ja me seda sotsiaalmaja ehitasime, mina olin kui omanike poolne esindaja, siis tuli sotsiaalmaja inspekteerima tollane Nõmme linnaosa vanem Vilja Savisaar koos oma truu abilisega Jüri Jõgevaga. Ja ma sain Vilja Savisaare käest väga huvitavad korraldused sotsiaalmaja direktorina. Meil oli üks neljatoaline korter Nõmme sotsiaalmajas ja Vilja Savisaar käskis, et tema tahab tulla sinna korterisse elama. Ma pidin sinna selle korteri sisustama tammepuidust mööbliga, pidin seinad maha lõhkuma, tegema kaaruksed, liitma toad kokku. Tähendab, ma sain terve rea otseseid korraldusi oma otseselt ülemused, mis olid risti põiki vastu olus kõikide nii õigusaktide kui ka, ütleme, noh, moraali nüantsidega. Kuulates selle juttu ära ja olles juba piisavalt palju bürokraatiat nuusutanud, ei liigutanud ma mitte lillegi, vaid ootasin selle kohta rahulikult kirjaliku korraldust, kuidas asjad ikkagi linnaasutuses käima peaksid. Loomulikult seda kirjaliku korraldust ei tulnud ja niimoodi möödus õndsas teadmatuses, noh, ütleme kuu või poolteist, kuna kirjaliku korraldust ei olnud, ei liigutanud ma loomulikult lillegi. Ja siis ühel päeval, kui ma juhuslikult juhtusin olema parasjagu linnas, see oli teada, et mind majas ei olnud, ma ei olnud siis sellel hetkel ei viibinud töö juures, tuli sotsiaalmaja terve komisjon. Parsisid kanseleisse, panid paperid minu asetäitja laua peale ja seal oli komisjon koosseisus linnasvanem asetäitja, see sama Jüri Jõgeva, siis oli endine sotsiaalosakonna juhataja, Soidla oli seal, siis oli veel rahvast, ühesõnaga selline viisakas soliide seltskond. Ja siis nad nõudsid, et näha, kes elab ja kuidas elab ja mida siis sotsiaalmajas tehtud on. Ja esimene asi, kuhu nad siis marssisid, tahtsid nad marssida sinna neljatoalisse korterisse ja palusid, et nad uksed lahti tehakse ja tahtsid näha, mis selles tehtud on. Ja kõige markantsem selle juures oli see, et sinna juurde oli kirjutatud Vilja Savisaare poolt korraldus, et kui ei saa uksi lahti ja kui ei tehta ja kui ei ole võimalik kontrollida, nagu noh, ma ei tea, nagu mingisugust kurjategijate kampa või mingi narkopesa, siis kaasata uste avamiseks politsei. Ja siis oli mul kõik selge ja pärast andis mulle ka selgust, et ollane Nõmme linnaosa vanem, kes oli siia, tuli juba hiljem, kus oli Urmas Paet, ütles niimoodi, et Vilja Savisaar käis tema juures ja ütles, et laseme Raudvere lahti, fabritseerime talle midagi ja tema saaks siis Nõmme sotsiaalmaja direktoriks. Ja kui ma seda kuulen praegu, et keegi läheb ja kellegi kohta sosistab, et politsei palus ja kirjutab politseile sellise avalduse, siis mul on, noh, andkandeks, väga halb maitse tuleb suu ja ma tõesti tahaks mõelda, et kas see ongi siis keskerakondlik käitumine selle asemel, et kui inimene üritab ka midagi positiivset luua või teha või keskerakonnas midagi muuta, siis paratamatult tõlgendatakse seda kui vastava valdkonna juhi vastu otsest isiklikku rünnakut. Täpselt samasugune kogemus mul on sotsiaalvaldkonnas, on olemas tervishoiu valdkonnas, kui sa tahad midagi muuta või sa tuled konkreetselt ettepanekutega, et sa tahad endale midagi selgeks teha, et selle baasil pakkuda välja julgeid lahendusi, mis võiks elu paremaks muuta siin riigis, siis paratamatult see isik, kes juhib seda valdkonda, leiab, et see on rünnak tema ei isiku vastu ja keeratakse ja pannakse tööle selline masina värk, et sind ruineerida, et sul ei tekikski tahtmist mitte midagi muud teha. No näiteks Nõmmel oli veel üks selline vahva probleem, kus süüdistas Keskerakonna peasekretär, süüdistas Rainer Vakrat, sellepärast, et Nõmme osakonnast ei ole värvatud nii palju liikmeid, kui vaja peaks olema ja igalt poolt teistes osakondades on hästi palju uusi liikmeid Keskerakonnas ja miks pärast ei ole siis Nõmmet on ainult teatud hulkavaldusi, mida on häbematult vähe võrreldes kõikide teistega. Ja siis ütleb Vakra väga ilusasti, et aga vaadake, et inimesi ei saa ju vägisi Keskerakonna sundida, et see ei ole ju mingisugune konveier, kus sa saad inimese käest selle avalduse välja kaubeldud või tingitud ja siis kas inimene siis on ikkagi keskerakondlane, kas ta siis tegelikult, noh, jätame kõrvale keskerakonna, vaid ütleme partei, mis peaks inimesi liitma nende ideoloogiliste maailma vaadete põhjal, moodustama siis selle ühtse tuumiku terviku, et kas need inimesed on ikkagi need, et kui me leiame neli inimest, kes tegelikult saavad aru, mõistavad ja tahaksid toetada keskerakonna programmi ja keskerakonna maailma vaadet, siis ma saan aru, et need neli inimest on tunduvalt rohkem väärt kui teised 40, kes ei käi koosolekutel või noh, nii nagu need kohale toodud isikud Nõmmel Narvast või Kohtla-Järvelt või teab veel kust, kellel ei ole mitte mingisugust seost selle kohaliku Nõmme elu oluga. Et siis jäi jah nagu selline mulje, et seda muudatust tahetakse teha just nimelt sellepärast, et elimineerida kõikidel tasanditel sise opositsioon ja Keskerakond võiks olla, nii nagu laulusalm ütleb, üksmeelne, ühte jalga astuv, ühte moodi mõtlev ja selline inimeste koostis või koondis ja need, kes sellele põhimõtteliselt ei allu, siis peaksid rahuliku südamega leidma endale teised väljakutsed elus. Ja mis kõige masendavam selle juures on see, et räägitakse, et aga demokraatlik kongress on ju otsused teinud ja otsused on langetanud ja ei ole mõtet seda teemat rohkem puudutada, sest kongress on oma sõna öelnud ja kongress on kõige kõrgem organ ühes erakonnas, kes võib siis paika panna nii esimehe kui ka erakonna juhatuse liikmed. Ja siis ma tahaksin öelda veel seda, et mina olen nagu isiklikult olnud ka Nõmme, siis oli ta Nõmme osakonna esimes päris mitmed aastad ja olen ka olnud kahe kongressi ettevalmistamisel. Ja ma tean, kuidas meil anti korraldused selekteerida inimesed oma liikmete hulgast kongressile, kes põhimõtteliselt hääletaksid konkreetsete inimeste, konkreetsete suundumuste poolt ja kõik teised, kes võisid olla põhimõtteliselt ebalojaalsed, need inimesed tulid lihtsalt kongressi kandidaatide hulgast, liikmete kandidaatide hulgast välja jätta. Nii et me saime konkreetsed suunised ja sellepärast ma võin täie tõsiduse öelda panna käe südamele, et see kongressi on kindlasti nii demokraatlikult olema pidi ja esimes valituna võib-olla tõeliselt demokraatlikul kongressil ei oleks pruukinud olla kindlasti enam Edgar Savisaar.
No nii, sinu jutus kõlab läbi muidugi terve hulk vastuolusi. Tähendab esiteks, võin ma teha siin täiesti kõlmalt loogilise järelduse, mis loomulikult ei pruugi olla õige, sest kõik me teame, mis on kausaalne eksitus, et partei on riigi aluste õõnestaja oma juhi ambitsioonide läbi. Puudus muidugi veel, et erakonnas, parteis, ükskõik millises, kes tahab võimule, kes selekteerib kandidaate kongressile, ega noh, muidugi, nagu me kõik teame, Keskerakond on ainukene, kes nii teeb, mujal on kõik demokraatlik ja no,
ära,
nii edasi.
Ära nüüd ka,
jah. Ei, no ma siin ironiseerin, aga lugu ongi selles, et kui me nüüd võtaksime, väänaksime siia sookvoodi ja sinu toodud näite peal, mehed juba kaklevad ja siis tulevad Petseri mutid või noh, mitte Petseri mutid, aga ütleme kuskilt Valgas tuuakse kari mutte ja
mis sa nüüd alaväärdustad Valga mutte tead?
Ei, ma ei alaväärdusta, nemad nõuavad oma kahe kandidaadi asemel oleks neli, sest kaks naist oleks ka, siis läheks kismaks, et kui me valime piirkonna juhiks mehe, see on ebavõrdne, valime mehe ja naise, sest piibliski juba on öeldud ja meheks ja naiseks lõida tema. Ja tead, vaat, siis ei ole võimalik enam mitte millestki aru saada. Aga põhimõtteliselt, kui kõik parteid tegutsevad vastavalt põhiseadusele ja iga üks tõmbab tekki enda peale, millega nad siis tegelikult tegelevad, kui mitte oma No ma ei ütleks diktatuuri, ma ütleks koguni türanni ja kehtestamisega, sest ainult see partei juht on kõige vägevam ja ainult tema mõistab põhiseadust õigesti ja kui tema on valinud käputäie kongressile õigeid, siis nende õigete otsus on demokraatlikult kohustuslik kõigile ja kes kobiseb, saab pikki päid jalgu.
Vaata, tegelikult see sama sookvootide teema on väga vahva teema.
Ja see on nauditav
ja,
teema.
Ja tegelikult, mis ma tahan sulle öelda, et kui me tuleksime nüüd veel korraks tagasi selle Keskerakonna aasta konverentsi juurde, siis koosoleku juhatajatena seati üles täpselt nii, nagu sa ütlesid, sookvoote arvestades kaks isikut. Üks oli Jäppinen ja teine oli Ratas. Jüri Ratas. Ja tead, oleks ju võinud olla ju kaks koosoleku juhatajat. Nii naisterahvas kui meesterahvas oleks võinud kahekes ilusest seda koosolekut juhatada. Ainukene õnnetus, oh sa jumal. Naisterahvas taandas ennast koosoleku juhataja koha pealt. Kuigi üles oli seatud kaks kandidaati. No mida sa sellisel puhul teed? Jätad koosoleku ära või palud uuesti, et kuulge hääletame või seadke uus nais koosoleku juhataja kandidaat üles sellepärast, et võrdsus peab ju olema.
Sellisel juhul loed sa tegelikult sookvootide teemal läbi või kuuled Nõmme Raadio meediapangast. Mr. Costello, loo ära, see on ulme juttudel või ma ei tea, mis pealkiri. Kus ka, Mr. Costello küttis kogu massi nii närvi, et isegi diktorid olid stuudios juba kahekesi, sest ühte ei või usaldada, ta võib solist olla.
Ja, aga noh, näiteks kujutad ette ka Nõmme piirkonna esimehe kandidaatide üles seadmisel, seati üles mees kandidaatid. Keegi oleks võinud ju pakkuda mõnda naiskandidaati, kui on üleval kaks meeskandidaati, siis sookvoote arvestades oleks pidanud olema ka kaks naiskandidaati.
Seda ma räägingi ja segadus oleks sügavam olnud.
Milles nüüd võtta, kas seda oleksid saanud ikkagi reguleerida administratiivselt või see oleks pidanud tulema nelle koosoleku liikmete sisemise sunni ajendile, et nad oleks tahtnud näha ka seal veel täiendavalt kahte naist. Kumb siis ikkagi õige oleks olnud? Kas ühtepidi see seadus, mis kirjutatakse paperi peal ette, mis oleks täitmiseks kõigile kohustuslik? Või see seadus või see printsiip sookvoodidest peaks jõudma niimoodi inimeste teadvusesse, et nii kui nad näevad naist õikavad, mees peab olema kõrval, kui nad näevad meest, ütlevad, ja naine peab olema ka seal. Ma saan aru, sellised sookvoodid võiks kehtestada ju näiteks kodus voodis, et kui on magab, ütleme vasakul või paremal pool mees, siis teisel pool peab magama kindlasti naine. See vastab täielikult selliste sookvootide põhimõtetele, ei peaks magama kaks meest või ka kaks naist.
No siin on muidugi see nüüds, et tegelikult asi taandub selle peale, et siis ideaalne inimene oleks passiivne gei, sest väliselt oleks ta mees, aga oma omadustelt oleks ta õrnakene. Ja see oleks siis kõige parem riigi juht ja...
Kuule, aga äkki olidki kuule seal Keskerakonna konverentsil samasuguste põhimõtetega selekteeritud kaks inimest, ma ütleks niimoodi.
Aktiivne ja passiivne Aadam.
Jah.
No ei tea. Lastem olla. Aga põhimõtteliselt ütle mulle, mis tähtsus sellel on ja miks peavad olema piirkonna esimehed ühtlasi ka linnaosa vanemad?
Oi ei, kindlasti ei
või olla staabiteenistus nii-öelda eraldi või on siin oht, et minnakse vastuollu linnaosa vanemaga, kes tahaks ka aplausi saada ja kus sa seda ikka saad, kui mitte omadele esinedes?
Ma tahaks, väga oleks tahtnud öelda ja aga noh, mis see nüüd minu ajal ka seal, oleks tahtnud öelda, et väga hea on olla linnaosa vanem ja piirkonna esimees siis, kui linnas on oma partei võimul. Aga katsus olla piirkonna esimees siis, kui võimul on konkureeriv partei. No näiteks minul on au olnud olla piirkonna esimees ja linnaasutuse juhataja siis, keskerakondlasena, kui Nõmme linnaosas olid võimul Reformierakond ja IRL. Seda sirkust, mis siis valitses, noh, seda on ka väga huvitav kirjeldada, aga selleks väga pikaks, millisteid kontrolle mulle organiseerit ja milliseid ülevaateid ja mida kõike Nõmme linnaosa haldus kogu revisjoni komisjon näiteks kirjutas juba ette lehes, et sotsiaalmaja selle haisevad finantsasjad väga halvasti ja selliseid rünnakuid oli ikkagi väga palju, sellepärast ma julgen ütelda, et näiteks palju lihtsam on olla siis, kui linnas on ikkagi võimul oma partei. Kui sa peaksid olema nagu vaenlasega eesliinil, sellepärast, et noh, prioriteet on ikka selline, et kui tuleb võimule oma partei, siis vähemalt kõikide allasutuste juhid ja sellised inimesed, kes võiksid midagi otsustada või midagi muuta, tuleb elimineerida või siis paremal juhul välja vahetada oma inimestega, oma lojaalsete inimestega, sõltumata sellest, kas tegemist on professionaalidega või see ei puutu enam üldse asjasse, sellepärast, et noh, nii nagu sa ütlesidki, et tega see partei tegevus ühelt poolt on riigile väga kahjulik, tegevus riigile ja rahvale, sellepärast, et
tega pank ja partei on ju puugid mõlemad.
Professionaalsust ei hinda sellisel juhul absoluutselt mitte keegi, ükskõik milline diletant sinna võimule pääseb, peaasi, et ta suudaks toetada parteid ja tänu sellele kindlustada oma partei valitseva või juhtiva klikki heaolu ja tuua valimistel rohkem hääli, et need, kes väidetavalt on siis seatud ja pandud valitsema, suudaksid seda teha palju pikemalt, ma ei ütle, et paremalt. Paremini, aga kindlasti kauem.
No ma ütleksin, et siin peavad olema näha veel mingisugused teised seosed. Siin, kas see oli nüüd eile või oli see üle eile, tont seda teab, aeg lendab ju ka nagu see samune sinna. Igaüks võib ise asjad asendada, küll nad teavad, mis kuhu lendab. Aga sai ju räägitud siin ka, et mis ühendab neid inimesi. Miks võetakse vastu niisugusi otsuseid? See oli nüüd eile, kui ma lugesin ette ühe kirjatüki, kus oli sees, et Taskila Estonian Airis saab 46,500 eurose päeva kahjumi tegemise eest 1100 eurose päeva palga. Miks oli vaja just see inimene siia tuua? Kas ei oleks aidanud tavalistest konsultatsioonidest, miks peavad sõitma meie esitagumikud lennukiga, tont teab kuhu, et seal silmas silma midagi öelda, meil on e-riik, meil on 21. sajand, ei vaja sõita selleks, et ühispilti teha, millega ei ole mitte essugi peale hakata, vaja süüa, vaja edendada kallite hotellide seda sisse tulekud ja nii edasi.
No Margus, tähendab,
sa
räägid meile e-riik.
Tõesti varjatud
ei, vaata.
Organ, mis paneb paika, et nüüd palgake see ja kui vaja, laenake tema palkamiseks raha juurde. Las käib teie koridoris. Kas see tõesti on mingisugune salaühing?
Ei ole, tähendab, võtame asja päris rahulikult ja ei ole mõtet igast asja.
Aga see otsida, on see hullumeelsus, kui me seda rahulikult
ei ole mõtet otsida vandenõud. Näiteks kas või see sama isik, keda sa siin oma näites praegu tõid, noh, tegelikult võiks selle inimese ees mütsi maha võtta, sellepärast ta on osanud ennast, ise ennast väga hästi müüa. Ja ta on suutnud endale välja kaubelda sellise palga, mis on tõesti, noh, ütleme, soliidne. Ja kui riigiorganid, kes seda firmat siis tegelikult omavad ja juhivad läbi nõukogu, peaksid seda suutma, on nõus sellel inimesele sellise palga välja käima. Aga võib-olla ka kõige paremas ootuses, et kui tuleb selline rahvusvaheliste sidemetega inimene, kes suudab, teab ja oskab ja suudab sellesse firmasse panustada nii palju, et need kahjumi numbrid muutuvad kasumlikkuseks. Siis oleks nagu muidugi kõik hästi. Vaata, siin ei saagi päris öelda, et tegemist on alati nurjustega. Ei pruugi olla, Margus. Võib olla lihtsalt need inimesed, need poliitiliselt paika pandud inimesed, kes peaksid otsustama tegelikult selliste riigiasutuste või riigiettevõtete tegevust või majandamist. Ei ole ju põhimõtteliselt profid praktiliselt mitte üheski valguses.
Mille eest nad seda roppu raha saavad? Nad tunnistavad tõesti niisuguse inimese selle hinna
see ei ole ju nende raha.
Et nad on pooletoobised.
See ei ole ju nende raha. Jah, nad ongi pooletoobised. Aga me teame kõik, et pool valitsust on pooletoobised. Noh, ja siis? Ne ei ole ju nende raha. Kui nad peaksid isikliku vastutus kandma, kas see sama ametnik oma positsioonil peaks isiklikult vastutama oma naha ja karvadega.
Regressi seadus on olemas.
Noh, aga seda ju ei rakenda mitte keegi, sellepärast, et eksisteerib soliidne ametnike riigis korralik ringkäendus. Mitte keegi ei hakka rakendama regressi. Siis sa pead olema opositsiooni parteis.
Sa pead olema
opositsiooni parteis, sa pead olema praktiliselt mitte keegi, sul ei tohi olla sõpra, sugulasi ja tuttavad, siis ei saagi sellise ameti peale otsustama, et sinu suhtes võiks üldse regressi õigust rakendada.
No võt just. No, selleks ja... oleks vaja tõesti riigil juhti, kes kontrollib üle kõik need protsessid, mis riigis kulgevad ja paneb need paika ka. No mis kurat on kasu, kui rahva välja lüpsi suurendatakse ja antakse lubadused, aga meie ehitame palju kallima rahvusringhäälingu oonde või selle Eesti rahva mausoleumi või mis nad seal ehitavad. No, vaata... Kõik see, vaata, seda on hädasti vaja, sest siis saab teha vaestele lastele korjanduse ja viia nad kord elus Eesti rahva mausoleumi vaatama.
No nagu sa ütled ka, tood siin välja, et Eesti on e-riik ja miks peaks siis sõitma ja tegema ja kokku saama ja kõik näod olema korraga ühe pildi peale, et võiks nagu Photoshopis kõik selle kokku panna. Ei, Margus tead, mis ma sulle ütlen. Eesti võib olla tõesti e-riik. Euroopa on e-riigindusest veel häbematud kaugel. Võta näiteks Hispaania, Prantsusmaa, noh, alles hiljuti ma lugesin ka Delfist, et...
No, ma eeldan siiski, et enamus tasandil võiks midagi olla.
Enamus riigist käib ikkagi paperimajandust kasutades ja selliseid e-lahendusi, nii nagu meil on siin nii kinnistusraamatus kui maaameti teenused, mida pakutakse, noh, ja see riik ka kõige täiuslikumalt. Seda ei ole võimalik niimoodi teha ka seal sellepärast võibolla ka nii kiiresti, et kuna riik on suur, rahvast on kümnetes kordades rohkem kui Eestis, sadades kordades mõnel pool. Et ei ole võimalik võibolla tõesti sellist ühtset süsteemi nii efektiivselt rakendada ja paratamatult väga palju asju toimib ka, noh, ma ei tahaks öelda, et kiviaja tasemel, aga paberkandjatel. Nii et siin ei saa vaadata kõike päris niimoodi ühtselt ja tõmmata ühe joone alla. On olemas selles samas nii nimetatud vanas demokraatias või nendes süsteemides, mis on aastasadu funktsioneerinud praktiliselt ühte moodi ühe mudeli järgi ja selle peale võivad nad väga ilusasti küsida, aga see süsteem on ju meil kogu aeg töötanud. See süsteem on meil töötanud palju kauem, kui teie üldse eksisteerite. Miks me peaksime seda muutma või miks me peaksime tahtma üldse seda muuta, sellepärast, et meil puudub selle jaoks praktiline vajadus. Sellepärast, et põhimõtteliselt on jagatud ikkagi süsteem kaheks, ühed need, kes omavad, kes saavad nii kui nii oma asjad korda, kellel ei ole kiiret kuhugi, teisel on nii, teistel pole põhimõtteliselt kiiret ka kuhugi, sest mis neil seda vaja peaks olema, sellist e-riigi kiiret teenust. No kirjutad kirja, noh, võtad, ütleme, kas siis paperimajandus meil siin riigis kirja vastamiseks 30 päeva ametlikult asutustes, kuigi sa tead, et 10 päevaga on see kiri tehtud, ta seisab selle ametniku laua peal ja ta ei saada teda põhimõtteliselt varem välja, sellepärast, et asutuse siseselt on paika pandud nii, et 30 päeva ootame ära ja täpselt sellel, kui kell kukub, läheb see kiri välja ja ma saan aru ka sellel on ametniku seisukohalt väga õige põhjus. Ärge tüüdake mind helistamistega, kuulge, kas see on juba valmis, mul on seda väga kiiresti vaja. Ametnik ei peaks, ei taha sellega üldse tegeleda, temal on oma rutiin, 30 päeva pärast saad selle asja kätte. Teiselt poolt on see ametnik teinud endale väga lihtsa ja mugava ära elamise oma ministeeriumis. Teiselt poolt pärsib see täieliku riigimajandamist, noh, näiteks võtta kasve kohtud. Kui seadusesse on kirjutatud sisse, vastata tuleb mõistliku aja piires, siis tekib küsimus, mis asi on mõistlik aeg. Ja kui seda mõistliku aega ei ole defineeritud, siis antakse võimalus venitada seda kummi täpselt nii palju kui tahes ja kahjustades sellega nii kodanikku ühelt poolt kui riiki teiselt poolt, sellepärast, et küsimused jäävad lahendamata. Ja kui mõni kõige lihtsam asi, veel asja lahendamine varutelu, võtab aega 5 aastat sinu elust, siis ma küsiksin, palju sul neid 5-aastaseid tsükleid elus üldse on, et sa võiksid ühte või teist asja oma isikliku toimingutega edasi lükata 5 aastaks ja lihtsalt istuda ja oodata näp suus, millal keegi suvatseb sinu asjad ette võtta ja ära teha.
Seega siis on süsteem üles ehitatud selleks, et pidurdada inimkonna arengut. Meil muidugi jah, IT-investeeringuid oli 2004 kuni 2010, kui ma nüüd täpselt ütlen, 6 miljardit 173 miljonit. Ja selle aja jooksul kasvas avalikus sektoris töötajate arv umbes 5,5–6 000 võrra. Tekib küsimus, et kui meil läks kõik e-peale, milleks oli neid töötajaid vaja? Miks need, kes enne sisestasid paberdokumente arvutisse, seda teevad ikka käsitsi? Miks meil see e-riik ei toimi? Statistikaametis oli 2000. aastal 390 töötajat. Siis tehti IT-hirmus hüppe ja 2010. aastaks oli 390 vähenenud 389 peale. See oli tugev samm edasi. Mis toimub? Kas tõesti on neid töötajaid vaja selleks, et mitte ajada oma asju ise, vaid nii nagu Eesti Pank, kes ostis eelmise aasta lõpus või millal see nüüd oli, võin ajaga segamini olla ka natukene, kes ostis täpselt nii palju lennuki pileteid, et iga jumala päev peab kaks inimest neil õhus olema. Miks? Miks on vaja Eesti Pangal osta 330-400 eurolist laua telefoni? Mida kuradit või keda kuradit koolitatakse mõisas? Mis toimub üldse riigis? Lõhe selle nii öelda valitseva klassi ja lihtlamba vahel süveneb nii kolossaalse kiirusega, et varsti võetakse üleval vastu otsus sooritada häda tap, sest meil ei ole neid vaja.
Vaja on loomulikult ja sellepärast suurendatakse väljalüpsi maksude näol, aga noh, ma toon selle ka konkreetse näite.
No see on sotside näide, et me ikka hoolime teist, me tõstame teie maksu, siis te tunnete, et me oleme olemas.
See on küll väga hästi öeldud. Tähendab, minister võtab tööle või võetakse ministeriumisse tööle abiminister. Sellega on kõik öeldud.
No võetakse abi riigikogule
iga, ka. Iga varst. Inimene, noh, aga tahetaksegi ju võtta riigikogule veel, riigikogu liikmele veel üks abi liige,
sest tööd
on hästi palju. Koristaja abi, no ei saa.
Jah, no
koristaja.
Saab ju konsultant IT küsimustes.
Koristajal.
Ja topelt palgaga võrreldes koristajaga.
Ukse avamise spetsialist käib koristajaga kaasas.
Mingi liigutaja.
Sellepärast, ja sellepärast, et tema on ju kvalifitseerinud ainult lapiga ja ringi käima, aga uksi avada, see on ju popis natukene no, kõrgem.
Sanitaar normid peale kirjutada ja täiesti mõeldav projekt.
Absoluutselt ja selle eest võiks saada ju väga palju riigikest toetust, sellepärast, et see on ju väga innovatiivne, see loob juba täielikult ja täiendavalt sotsiaalseid töökohti, sest et ega koristaja ei loo materiaalset väärtust otse, vaid tema on ikkagi see sama, kes teiste tagant peab kõndse ära korritama, ikkagi sotsiaalne töökoht.
Aga tuleme nüüd selle juurde ikkagi tagasi, kas me tahame areneda, noh, sa kasutasid ka siin sõna tükkaga tagasi küll progressi raamistikus, mis peaks lihtsustama elu, tegema mugavamaks kõike, et me saaksime rohkem ise enda käest.
Muidugi tehakse mugavamaks. President ostab endale uue Audi. Vana enam ei kõlba, teeb endale elu mugavamaks. Kõik ministrid ostavad
endale... No, paned teise käe kipsi.
Ostavad endale...
Briljandiga.
Ostavad endale uued masinad, teevad omale elu mugavamaks. Ma ei saa ainult ühest asjast aru, miks nad peaksid seda tegema ja sellise hinnaskaalaga masinad ostma meie kõikide raha eest. See on jälle selline, kus no, oleks
on
riigil väga palju kokku.
Õigus võib-olla.
Ei, no neil ongi põhiseaduslik õigus. Nemad tegutsevad ju oma pädevuse piires ja endale antud või enda kehtestatud õiguslikus raamistikus. Selles suhtes on neil ju juriidiliselt kõik äärmiselt korrektne. Aga küsimus on selles, et kas me siis sellises valguses tasuks vinguda, et riik ei saa omadega hakkama, pole raha, ei saa seda teistega kolmandat teha, ei saa õpetajate palkasid maksta või tõsta või suurendada või siis kultuuritöötajate või haridustöötajate või mis iganes, eks? Et selle jaoks nagu raha ei jätku, aga uue kultuurikolledži hoone jaoks me peame selle raha kuskilt kokku kraapima, võidusamba jaoks me Vabaduse platsile peame need miljonid välja viskama, me peame igale poole mujale leidma investeeringutesse raha, aga et seda süsteemi korras hoida ja tasakaalustatult korras hoida, selle jaoks meil raha ei jätku ja selle nimel, noh, ja ma usun tõesti siirat usun, et inimesed on sellised, et nad annavad sotsiaaldemokraatidele valimistel oma hääle, see oleks tegelikult Eesti riigi hukatus täna. Kõige otsemas mõttes sellepärast, et kui ka praegu, ütleme niimoodi, väike ja keskmised ettevõtted üritavad otsotsaga kokku tulla ja venitada ja nii nagu ütles väga vahvalt üks tuttav audiitor, ütles, et noh, et teie majandusnäitajatel polekski nagu mitte midagi viga, kui riigimakse ei oleks. Et siis tuleks nagu päris ilusasti kenasti välja, aga kõik, mille te täiendavalt teenite, võtab riik teil maksudeks ära ja sellepärast, et hindade rohkem tõsta ei saa, sest rahval puudub ostujõud ja järjest väiksemaks inimest ostujõud jääb, sellepärast, et esmatarbekaupade ostmiseks kulub põhimõtteliselt kogu sinu teenistus ära. Noh, ütleme, esmatarbekaupad liigitame sinna alla siis elektri, liigitame sinna toasooja, eluaseme, prüki veo, noh, kõik muud sinna juurde, natuke toitu ka ja ongi sinu Eesti keskmine palk rahuliku südamega korstnasse läinud. See sama üles haibitud keskmine palk.
No tähendab ongi, lihtsurelik on lüpsi lehm, kes läheb lihtsalt tapmisele siis, kui ta enam piisavalt piima ei anna, kõigepealt peedistatakse sind ja sinu firmat nii, et enam ei ole mõtet peedistada, ta on viimase piiri peal, siis võibolla juhtub sul see, millest ma olen rääkinud siin juba tükk aega, et kui vaese pere inimene jääb vahele bussis ja saab kaela mupolt trafi või no ükskõik, mis piletikontrollid vanasti olid, et siis on see pere hävitatud, sest seda võlga niisuguse pingestatuse juures ei suuda nad iial maksta. Ja niimoodi on võimalik põhja lasta kümneid firmasid.
Aga tegib küsimus, aga keda see ikkagi lõppkokkuvõttes huvitab? Ja noh, jõuame jälle selle traditsioonilise kõnekäänu juurde, et pärast meid tulgu vee uputus, mis sest, et meil kõigil on lapsed.
Jah, seda muidugi kuulda on imeliselt ilus. Aga nüüd jääb üle ainult küsida, et kuidas siis edasi ja miks edasi? Kas selle nimel, et need...
Vaata, Margus, tähendab, ütleme nüüd niimoodi, et vaataks seda asja nüüd natukene teistmoodi. Ma olen ka vaadanud kommentaariumites, mis kirjutatakse Rõmme raadio kohta ja öeldakse, et noh, et aetakse siin väga imeliku ja segast juttu ja kes hakkab nutma, kes hakkab naerma, kes läheb nii sama kohe hüsteeriasse. Aga ega me ju ei anna, pole annud tegelikult hinnanguid. Me oleme praegu ju põhimõtteliselt konstanteerinud fakte oma teemade käsitluses. Ja kui keegi arvab, et tegelikult, et noh, me räägime lihtsalt niisama ja me sooja õhku suust välja, siis kindlasti ka mitte. Selleks, et saada aru, mida peaks tegema või kuidas peaks edasi liikuma, tuleb teha ka väga põhjalik analüüs olemasolevale olukorrale. Ja seda võib olla ka täiesti sügavuti ja teadlikult, et sellisel juhul osata käituda kas või siin samas majanduskeskkonnas või selles samas ideoloogilisest või selle ideoloogiaga koormatud ühiskonnas mõistuspäraselt ise enda jaoks. Et saad aru, mida teha, mida mitte teha, mida panustada, keda uskuda, keda mitte. Nii et selles suhtes on sellised saated küllaltki harivad nendele inimestele, kes viitsivad kuulata ja tahaksid ka kaasa mõelda. Ja sellepärast, et eks iga inimene mõtleb ise ja kujundab ise oma arvamuse vastavalt oma hariduse ja teadmiste pagasile tuginedes. Aga on olemas ju lahendus ja väga kardinaalseid, mis saaksid riigis olukorda muuta ja peab kõigepealt tunnistama seda, et võibolla peaks ise endale hakkama kõigepealt tõtt rääkima ja nimetama kõik, peaksid hakkama nimetama asju õigete nimedele.
Tähendab, kõik peaksid marginaliseeruma, jah, tähendab, nagu Nõmme raadio.
Jah, tähendab kindlasti mitte just sellisel tasemel, aga põhimõtteliselt peaksid ikkagi mõtlema ja lahti mõtlestama ühe ainsa teema, mitte laskma ennast kaasa kiskuda hüüdlausetest, käibe fraasidest, mitte reageerima mingitele tunnussõnadele, vaid peaks ikkagi iga inimene hakkama ikkagi mõtlema. Ja mul on selline tunne, et tegelikult ühiskonnas selline isemõtlemise tendents on tegelikult lahti läinud ja inimesed mõtlevad väga paljud asjadega kaasa. Küsimus on ainult selles, et millised on nende baasteadmised seda teemat käsitleda või selle teema raames mõelda. Noh, ürginimene mõttes ka välgust igasuguseid huvitavaid asju, mõttes endale jumala kukile. Aga võibolla ka näiteks praegu peaks inimesi ikkagi natukene rohkem või võibolla veidikene teadlikumalt kas siis koolitama on võibolla natukene valesõna, valgustama nendest protsessidest, mida siis või mis siis mõjutavad meie igapäevast elu ja miks need asjad on just täpselt nii, nagu nad on, sellepärast, et ei tasu rääkida vandenõuteooriates, tegemist ongi vandenõudega, mis on tegelikult väga lihtsad, väga läbipaistvad, väga igapäevased. Noh, kas või näiteks üks sama teema on see, et kui kõik meie juhtivad poliitikud ja majandusteadlased võtavad riigi võlga kui täiesti normaalset ja loomulikku nähtust, mis peaks elavdama majandust, siis tegelikult see on jälle sulaselge vale või see on pool tõde, mis antud hetkeliselt paiskab raha ringlusesse, samas võtab teise käega kaks korda rohkem ühiskonnalt välja, kui ta selle ühiskonnale panustab või seda niimoodi niinimetatud väärtust või rahvusliku koguprodukti või siis ühiskondliku koguprodukti loob.
No see on lahjendame raha, siis jätkub rohkemale hulgale, aga kauba hind hüppab ju koos sellega. Ma käisin eile muide juhtumisi poes ja seal oli, no on mingisugused Ameerika kuivatatud lihatükid pruunika pakki sees. Ma mäletan, kui selle hind tõusis 16 krooni peale, siis mulle tundus, et küll kurat panevad ikka 100 grammile hinda. Praegu on see 2,99, ehk praktiliselt hind on tõusnud 3 korda. see tähendab, et raha on kolm korda lahjemaks muutunud sisuliselt aastaga, vähemalt selle tausta suhtes.
Noh, kui sa tood selliseid näiteid, siis noh, vaatame kas või meie igapäevased või kõige olulisemad asja on meie kütuste hinnad, mis on läinud ja lähevad rallina lakke ja toome samas näite välja, et küsisin just Valgevenest, et aga mis te nüüd siis praegu kütus maksab? Noh, diisel ja bensiin 95 selles kategoorias maksab umbes 60 eurosenti maksab liiter. Venemaal umbes põhimõtteliselt samasse suurusjärku jäävad hinnad. Tekib nüüd küsimus, kui hästi või odavalt võiksime meie konkureerida maailma majanduses kasve selles samas Euroopa Liidus, olles koostöös Venemaaga saades samasuguste hindadega kütust, sellepärast, et ega venelane ei ole pannud piiri kinni oma kaupade või oma teenuste vedamisele Euroopa Liitu, ega vastupidi. See ongi selle asja juures kõige naljakam, et miks me peame kuuluma sellisesse regiooni, kus energiakandjad on nii kallid, et meie konkurentsivõime on praktiliselt pärsitud.
No jah, siin on muidugi teine küsimus ka veel. Vaata, see inimeste uudisimu, see sa ütlesid, Harri, et inimesel on hakanud mõtlema ja sinu tekstist libises läbi veel ka sõna ürg inimene. Ürg inimesi võis ka jagada kaheks. Ühed, kes tundsid huvi, miks põõsas sahiseb ja läksid seda ettevaatlikult uurima. Ja teised, kes ütlesid, ah, see on tuul ja neid enam ei ole. Ma toon sulle ühe pisikese näite. Vaata, asjad, mis on meie silma all, neid me kipume mitte märkama. Ma tegin siin ühe saate, kus ma tekitasin inimesse suvi Tartu hoiulainu ühistu kulla hoiuse vastu läbi küsimuse, kui kulla hind on 100 aastaga kerkinud 4500%, miks pensionisambad ei ole kullas? See tooks ju riigid praktiliselt ühe põlvkonna jooksul.
Kui sa paned ta kulda, siis ei ole põhimõtteliselt fondi halduritel võimalik
mitte midagi teenida, mitte midagi välja varastada, see kentsak on paigas. Ja sinu pensionit mõõdetakse grammides.
Ja sellepärast ei olegi su pensioni sammas kullas.
See tähendab, et kui sa ei võta oma turjale parasiite, siis sa ei ole õige inimene või?
Noh, aga ega pensionisambad, kohustuslikud või mitte kohustuslikud, on ikkagi inimeste poolt aksepteeritud ettepanekud valitseva klikki poolt rahvale. Nad on seda aksepteerinud. Tähendab...
See on hea usksete peedistamine.
Noh, aga mida sa oled siis hea uskne? Ole natukene umbuskne, ole siis konservatiivne.
Siis ole nats ja marginaali.
No üks kama kõik, kui terve rahvas on nats, mis siis saab?
No siis tuleb ÜRO. Ja kehtestatakse õnn ja ma ei tea, mis kuradi asjad veel.
Jah, võibolla tõesti, aga noh, pole midagi parata. Juusis väike rahvas peab olema natsionalist, nii nagu ütles kadunud Peter Kreisberg.
Jah, peab küll. Selle koha peal paneme punkti. Head inimesed, kirjutage, joonistage, tervitage ja jäge kestma, seiske kaljuna.
Kalurid ja postiljonid, seltsimehed, esimehed, tõelised. staarid raamid, näitajad ja advokaadid, doktorid ja kandidaadid, saadikud ja diplomaadid.
Saade on salvestatud 2012. aastal.